Našim dnešným hosťom je Andy Morávek. Andy, ahoj.
Ahoj, Šimon.
Andy, ty sa venuješ takej zaujímavej činnosti, robíš spoločníka. Čo to znamená?
No v podstate to, čo hovoríš, profesionálny, ja to teda nazývam profesionálnym spoločníkom, tie služby, ktoré poskytujem. A nie som gigolom. To znamená, že neposkytujem sexuálne služby. Poskytujem doslova a do písmena spoločnosť v jej pravom pôvodnom, v pravom pôvodnom zmysle toho slova.
A ty si v nejakom rozhovore hovoril, že možno, že by si sa nie, že chcel stať, ale že to je dobrý biznis, že ťa to nejakým spôsobom láka?
Neláka ma to, ale áno, myslíš práca gigola ako takého. No, v porovnaní s tým spoločníctvom ako takým by určite funkcia gigola, keď to tak nazvem, priniesla nepomerne väčší zisk. Ale to nie je primárne zisk, nie je to, prečo to vlastne robím celé. Keď sa prezentujem ako spoločník, tak je samozrejme záujem aj o teda služby širšie, čiže o služby sexuálne. Sú na ne stále dopity, ale to teda to u mňa prosto nefunguje, čiže ja nemám vôbec záujem a nemá pre mňa zmysel tlačiť sa do niečoho, čo mi nie je prirodzené a čo by mi nevyhovovalo úplne len za účelom zisku.
O čom je vlastne tá práca spoločníka? Aká je to vlastne činnosť?
No hovorím, je to doslova teda spoločnosť za akýmkoľvek účelom, na akúkoľvek potrebu a pre kohokoľvek. Fakt je, že asi 90, možno 9% mojej klientely je klientela ženská, pretože mužská klientela mala spravidla záujem o sexuálne služby, keď teda niekto dopytoval túto službu. A tá ženská klientela ma potrebuje a využíva naozaj na celý diapazón potrieb. To znamená, niekto môže chcieť doslova len sa s niekým porozprávať. Niekto nemá kamarátov alebo priateľov z nejakého dôvodu, sú také situácie alebo také okolnosti. Nemá s kým zajsť na prechádzku, jednoducho nechce stále chodiť tá dotyčná sama a bez akékoľvek spoločnosti. Niekto potrebuje, aby som zahral nejakú rolu konkrétnu, nejakého zlého suseda, nejakého šéfa, nejakého kamaráta, ktorý má za úlohu nejakú konkrétnu rolu vlastne zahrať, predstaviť. Čiže naozaj úplne...
Takže reálnu rolu, že ťa potrebujú, aby ukázali tu nejakého chlapa. Alebo áno, je to áno. Aj také, že ťa zavolajú, ako si ty hovoril, že niekto chcel, aby mu nejaká pani upratovala nahá, tak to nie je to nejaký roleplay, hej? Že my sa tu budeme hrať, že vy ste pán doktor a ma tu vyšetrujete.
No,
alebo...
Pozri, úprimne, keď by niekto niečo takéto potreboval, čo sa mi teda ešte nestalo, v princípe nemám dôvod to odmietnúť, ale toto teda nebýva účelom tej spoločnosti. Uh-huh. Skôr roli v tom kontexte, ako hovorím, nejaký partner, sused, šéf, čo sú také teda aktuálne, z aktuálneho obdobia, čo si spomínam.
Do akej miery to má vlastne erotický podtón? Lebo to, ako ty hovoríš, že chodíš so ženami na prechádzky, to znie až tak priateľsky, idylicky, ako z rozprávky, ale predpokladám, že táto činnosť, aspoň je tam možno nejaký náznak takýchto vecí. Alebo sa mýlim?
Je len zdanlivý. Slovenská verejnosť to tak zrejme vníma, ja to tak nejako cítim z toho, aký je ohlas na tú prácu alebo na tieto služby. Ale ono to v podstate v princípe a v úplne hlbokej podstate nemá s erotikou ani so sexom absolútne nič spoločné. Spoločnosť je naozaj spoločnosť. To je pravý význam toho slova, je prosto byť s niekým za nejakým účelom, na nejakú potrebu. Slovenská verejnosť je extrémne konzervatívna a to viem z mojej činnosti v erotickom priemysle. A to sa prenáša aj do tejto branže. Ja keď niekomu poviem, alebo keď sa nejakým spôsobom niekde odprezentujem ako profesionálny spoločník, tak spravidla, ja nechcem podať nejaké číslo, ale obávam sa, že obrovská majoritná časť slovenskej spoločnosti si predstavuje prácu gigola pod tým. Čo je nezmysel, je to stereotyp, je to nepochopenie a vlastne neznalosť tej služby, ktorú ja poskytujem.
Keď ty hovoríš, že ženy sa s tebou chcú častokrát len porozprávať,
Možno najčastejšie v skutočnosti.
Majú nejaký problém, neviem, milión vecí, Tak prečo? Lebo za 30, ty myslím, že máš 30 eur na hodinu.
Za
potom
prvú hodinu.
Druhá hodina, no, alebo dve hodiny 50 eur. Presne, okay. Ten cenník vlastne, ty takto aj otvorene o ňom rozprávaš. No. Tak za takéto ceny už si môžu zaplatiť aj profesionálneho terapeuta napríklad. Keď majú nejaký problém, možno psychológa, alebo ja neviem koho. Že prečo skôr volia takúto službu, vieš, že... Alebo už aj ty sa cítiš ako nejaký terapeut, keď už si toľko tých príbehov si vypočul?
V princípe áno. Prečo tie ženy dávajú prednosť mne ako profesionálnemu spoločníkovi pred nejakým profesionálnym terapeutom alebo nejakým podobným, to ti ja nezodpoviem. To by si sa musel spýtať mojej potenciálnej klientely. Ale fakt je, že suplujem často rolu takého nejakého terapeuta. Len možno... je taká nejaká prednosť, ktorú tam tie ženy vnímajú. Moja teda tá, že domnievam sa osobne, že terapeut sa ti snaží nejakým spôsobom akoby pomôcť. To ja nerobím. Ja som akoby ideálny chlap, ideálny partner, ktorý si tú ženu naozaj vypočuje, 100% jej vníma, 100% jej venuje svoju pozornosť, naozaj ju počúva, ale nesnaží sa žiadnym spôsobom to hodnotiť, súdiť, radiť jej ani nič podobné. To možno nedostávajú ani u terapeutov v skutočnosti. Čiže keď niekomu ide naozaj len o to, že fakt sa vyliať doslova pocitovo alebo citovo, tak som asi možno aj vhodnejší než terapeut.
No ale tu je taký rozdiel toho mužského a ženského pohľadu, lebo ženy, aspoň sa to tak hovorí, že naozaj sa chcú vyrozprávať. Hej, oni v podstate ani, je to takéto klišé, že ani nechcú vlastne počuť tú odpoveď, len sa chcú niekomu zdôveriť. Ale potom, keď tam je muž na tej druhej strane, tak on väčšinou tej žene dáva nejakým spôsobom nejaké rady,
áno,
hej, a ako by si to mohla vyriešiť,
áno.
Toto jedno s druhým. Takže ako prebieha vlastne tá vaša komunikácia, že si naozaj len počúvaš, vieš, to teoreticky môžeš myslieť aj na niečo úplne iné, keď tam len si?
Ženy sú na toto citlivé. Žena okamžite, alebo keď nie okamžite, tak veľmi rýchlo zistí, či ju skutočne počúvaš, alebo si len prítomný a len sa tváriš, že ju počúvaš. Žena je citlivý tvor, odhalí to okamžite. Čiže áno, presne, toto je vlastne niečo, čo som ja asi tak troška vždy v sebe mal, že som dokázal skutočne sústredene počúvať a vnímať to, čo mi žena rozpráva, bez toho, aby som mal potrebu to akokoľvek vyhodnocovať a akékoľvek stanovisko k tomu zaujať, či už snahu o radu alebo niečo podobné. Čiže to som vždy v sebe tak nejako mal a pri tej práci som si to vlastne ešte vycibril. A myslím si, že to je to, čo teda tie ženy odo mňa dostávajú. To je to iné, čo dostávajú odo mňa a nie od potenciálne niekoho iného.
A ako im vlastne dávaš najavo tú svoju pozornosť? Okrem toho, že teda ich počúvaš, dávaš im nejaké doplňujúce otázky alebo sem tam aj ich nejako chlácho? Vieš, ako si to vie? Či to není naozaj, že len tam proste sedíš, stojíš, neviem čo a len príjmaš a... Ja viem, že to asi prípad od prípadu, ale...
Áno, a nad týmto som sa... Ja to robím tak nejako prirodzene, ja sa nad tým nezamýšľam, že vlastne čo robím. Akurát na tej spätnej väzbe od tých žien teda evidujem a vnímam, že robím to, čo tej dotyčnej v tej chvíli naozaj vyhovuje, čo ona v tej chvíli potrebuje. Ja sa nastavím na tú aktuálnu klientku v tej chvíli a v tej situácii, v ktorej sme. Takéto niečo ako, jasné, také povedzme, že know-how, ako to vlastne robím, to ti nedokážem takto vyhodnotiť, lebo je to vždy o niečom inom v každej situácii. A možno, keď by som sa nad tým zamyslel, tak by som ani nechcel úplne detailne o tom rozprávať, lebo možno by som prezradal vlastne nejaké to know-how.
No tak kto chce, tak si to môže zaplatiť
a
dozvie sa na vlastnej koži. S čím tak majú najčastejšie tieto ženy problémy? V akých sú situáciách? Sú to ženy osamelé, alebo naopak častejšie s nejakými manželmi, ktorí, ja neviem, podnikajú a nevenujú sa im, ako by si to tak zaramcoval?
Tieto dve skupiny, ktoré si spomenul, alebo tieto dva také, povedzme, že prípady, to je asi tak jedna k jednej. Asi 50% žien je samotných, sú single, alebo sa cítia osamelo. A asi polovica je taká, že existujú normálne vo vzťahu. Časť z nich to partnerovi povie, že sa chce alebo potrebuje stretnúť s niekým, ako som ja, s nejakým profesionálnym spoločníkom. Je to menšia časť, ale sú aj také ženy, sú aj vzťahy, kde takéto niečo je akceptovateľné, keď si to vedia vysvetliť. Čiže asi tak na polovicu.
A oni keď aj možno vedia, že neviem, či vedia, že ty si známy teda svojou prácou v erotickom priemysle a tak ďalej, tak keď sa naozaj bavíte o takýchto, tam asi sa ide hneď na vec, nie? Že hneď ti tá žena povie, čo ju trápi, že nie sú tam nejaké okolky, tak tam musí nastať nejaké obrovské zblíženie. Takže v koľkých percentách prípadov sú tam nejaké také tie náznaky na niečo ďalej?
Rozumiem ti, na čo sa pýtaš, a v skutočnosti toto je úplne minimum prípadov, kedy vlastne to stretnutie mňa s klientkou prerastie do niečoho potenciálne erotického alebo niečoho dráždivého, niečoho, čo by malo nejaký takýto kontext. On sa to stáva naozaj minimálne. Tá žena skutočne potrebuje jednoducho niečo úplne iné, lebo popravde, keď chce nejaká dáma, slečna skutočne využiť službu gigola, tak na to si dokáže vygoogliť niekoho iného. Myslím si, že gigolov dokážeš nájsť. V Bratislave určite nejakých. I keď nie je to jednoduché a údajne, teda ja som to nikdy samozrejme neskúšal, nemám prečo, ale vlastne klientky moje mi rozprávali, že niektoré sa dokonca vlastne ku mne dostali práve cez to, že googlili gigola, i keď nehľadali v skutočnosti gigola.
No a to je práve to, že ty máš skúsenosti s tým aj s poskytovaním teda sexuálnych služieb, alebo s prostredkovaním sexuálnych služieb. A tam sa tiež je takéto klišé, že častokrát tí muži sa chcú len porozprávať, že niekedy ani k sexu nedôjde. Je to naozaj len také klišé, alebo je to realita?
Je to v tých dvoch skupinách, ženskej a mužskej, je to tak naopak, by som povedal, že keď žena hľadá a potrebuje spoločnosť, tak hľadá skutočne spoločnosť z pravidla, čiže v 95% prípadov hľadá spoločnosť v pravom zmysle toho slova. Zatiaľ čo, keď hľadá spoločnosť chlap, tak už to nie je spoločnosť v pravom zmysle slova, preto dávam tie úvodzovky, že chlap v 95% prípadov hľadá sex. Áno, stávajú sa aj takéto prípady, že tá luxusná spoločnička, prostitútka, akokoľvek ju nazveme, vlastne v konečnom dôsledku náplňou jej práce alebo jej konkrétneho nejakého stretnutia je len poskytnutie spoločnosti a nie sexuálnej služby, ale to sú len, to je zlomok prípadov stretnutí, ktoré teda inicioval muž. Uh-huh. Muž chce naozaj, v majoritnej väčšine prípadov chce sex.
Uh-huh. Ty hovoríš o tom, že pri tvojej práci, pri tejto tvojej činnosti, že veľmi málo, ako keby krát sa stalo, že tam bol nejaký ten erotický podton. Uh-huh. Došlo niekedy aj k sexu potom?
V podstate... A dobre, áno. Stalo sa to, ale... Ako stalo sa to minimálne krát, ale viackrát sa to stalo tak, že nie hneď po, alebo na tom prvom stretnutí. Že sa to stalo v nejakom takom nejakom ďalšom kontakte, kedy jednoducho tam vzniklo niečo, že bol z oboch strán záujem pokračovať alebo troška rozvinúť na takej nejakej osobnejšej báze ten vzťah, ktorý vznikol prvoplánovo ako teda objednávkou mojej služby profesionálneho spoločníka. A že sa to takto nejako pretavilo troška do niečoho iného.
A potom to aj malo nejakú koncovku, povedzme, takú tú neprofesionálnu, nemyslím, že ako v zmysle, že by si sa potom s tou osobou stretával aj ďalej, možno za, no proste, že ste si padli do oka a tak ďalej a začali spolu.
Nejako ďalej sa to nevyvíjalo.
Čiže máš takú hranicu, že s tými klientkami sa stretneš iba keď...
Vieš čo, vlastne nenazval by som to tak nejako, že mám hranicu. Ono sa to tak vyvinulo jednoducho. Ja nemám v podstate žiadne nejaké hranice, alebo nepotrebujem sa nejako vtesnávať do nejakých medzi alebo niečoho podobného. Ja to vždy nechávam úplne otvorené. A čo sa z toho stretnutia vyvinie, ja som single chlap a v princípe som otvorený úplne čomukoľvek. Hypotetická hlúposť, keby si ma objednala nejaká klientka, netvrdím, že sa nemôže stať to, že si ju niekedy v budúcnosti zoberiem za manželku. Pokojne. Som tomu otvorený. Prečo nie? To je život. Môže sa to vyvinúť úplne akokoľvek. Uh-huh. Spravidla fakt je, že 90% tých stretnutí jednorazových, čiže tá klientka dostane to, čo aktuálne alebo akútne od toho spoločníka potrebovala a tým je to pre ňu vybavené. A možno sa ozve zasa niekedy v ďalekej budúcnosti, keď sa zasa vyskytne situácia, že bude potrebovať nejakú takú službu. Ale hovorím, v 9 prípadoch z 10 to skončí jedným stretnutím, ktoré splní účel, ktorý to malo splniť. Čiže málo kedy sa to vôbec nejakým spôsobom, že by to čo len pokračovalo ďalším stretnutím.
Nie je to ale niekedy tak, že naozaj ti povie, ja neviem, tá žena, neviem, muž ma bije, niečo také, proste také veci typu, tohto typu, ktoré sú možno nejaké trestnoprávne, prípadne ti povie nejaké problémy, ktoré zažíva a ty si to ešte nesieš ako keby po tom stretnutí. Vieš, že nedokážeš, alebo dokážeš tak, že skončí stretnutie, vyvetráš si nejakú hlavu a je to...
Takto, Šimon, vďaka Bohu nestalo sa mi, že by som natrafil na klientku, ktorá by sa mi bola priznala, lebo je možné, že tam také niečo sa dialo, ale ja som sa o tom nedozvedel, že by teda v jej nejakom partnerstve alebo v jej živote sa dialo niečo také, čo by ma... skutočne potenciálne mohlo nejako ďalej že trápiť, že by som to v sebe niesol a uvažoval nad tým a niečo podobné. Vďaka Bohu, toto sa nestáva.
OK, to je tá trestnoprávna rovina, ale niekedy sú aj tie osudy ľudí, častokrát aj každý, v podstate, keby sa s ním dostaneš do nejakej hlbšej konverzácie, tak každý niečo zažil také neúplne príjemné a že si to tak ako keby, tak, či si to tak potom nesieš so sebou, alebo ani nie, že skončí stretnutie a zabudneš na to.
Skôr je to ten druhý prípad. Ja sa dokážem odpútať od, a to platí u mňa všeobecne v živote, od čohokoľvek, do čoho ma v podstate nič nie je, čo nedokážem priamo ovplyvniť, zmeniť a čo vlastne nemá žiadny vplyv a dosah na môj život. To dokážem si vypočuť, stretnúť sa s tým, konfrontovať sa s tým akútne a v zápätí to úplne vypustiť a riešiť si ďalej svoj vlastný život a nezaoberať sa niečím, čo s môjim životom vlastne nemá absolútne žiadny súvis.
Uh-huh. Čo ťa vlastne tak baví na tejto práci? Ty hovoríš, že to je vlastne minimum tvojich príjmov. Napriek tomu je to aj také, povedzme, mediálne zaujímavé, robil si viaceré rozhovory. Takže prečo práve toto?
Prečo som to vlastne cel... To je v
podstate veľa ľudí otázka, si myslí prečo... tak, že si gigolo, rozumieš?
Áno, jasné. Hej. A to tým sa akože neriešim, to nezapodievam sa tým. Ja to vysvetľujem takmer v každom jednom mojom texte na stránke, teda, kde prezentujem tieto moje služby. Zdôrazňujem to všade, že nie som gigolom, že som skutočne spoločníkom a bodka. Ľudia si to podľa mňa často aj prečítajú a jednoducho to nepríjmu, pretože nechcú tomu veriť. Tak to je slovenská mentalita. Čiže tá tvoja otázka vlastne smeruje tak troška k tomu, že prečo som to začal robiť a to ono to ťažko tak nejako vyhodnotiť, no mňa to jednoducho baví. Ja si pamätám, že už pred možno rádovo 20 rokmi som sa pohrával s takou myšlienkou, ešte dokonca s vtedajšou mojou priateľkou, že by sme vlastne takéto niečo mohli poskytovať, lebo by nás to prosto bavilo poskytnúť takú neprofesionálnu terapiu ľuďom, ktorí to potrebujú. Jednoducho poskytnúť tú spoločnosť, ktorú niekto potrebuje a nedokáže si ju zabezpečiť nejakým takým prirodzeným, bežným, štandardným spôsobom. A nejako to vo mne zrelo zrejme a možno tam zohráva určitú rolu, keď nad tým tak uvažujem, čo som sa doteraz nezamyslel, čiže zaujímavo si formuloval tú otázku alebo nasmeroval. Aj ten fakt, že ja sa dosť rád líšim. A v tomto som možno, v poskytovaní týchto služieb som možno našiel dieru na slovenskom trhu, lebo neviem, či si skúšal googliť nejakého spoločníka, že či by vyliezol vôbec ešte niekto iný. Ale určite nie je jednoduché niečo také nájsť. A tým pádom som vlastne jedinečný v tomto. A to je to, čo ma na tom baví.
Teraz si ma nachytal na hruškách, lebo som si hovoril, že áno, že musím toto vyskúšať, ale viac som sa radšej sústredil na rozhovory a na informácie o tebe, aby som vlastne pochopil ťa komplexne ako osobnosť. Ty si spomínal tam prípad, kedy vlastne si ťa najala nejaká pani, aby si hral rolu jej kamaráta, ktorý vysvetlí susedom, že sú hluční. Ale že potom sa ti do toho nejakým spôsobom nechcelo ísť a že si to vyriešil nejako inak. No tak to by ma zaujímala táto historka, že vlastne ako sa to celé, prečo si do toho, prečo si tam proste nenabehol a toto, ale prečo si to riešil nejakým iným spôsobom?
Pretože som absolútne nekonfliktný človek a veľmi rýchlo z kontextu rozhovoru s tou klientkou vysvítlo, alebo som tak nejako pochopil, že to by vôbec nebolo riešením, že by to bolo úplne kontraproduktívne. Takýmto nejakým spôsobom vlastne zasiahnuť, vstúpiť do vzťahu ľudí, ktorých vôbec nepoznám a skúšať tam niečo takéto riešiť. A navyše som si uvedomil jeden veľmi dôležitý fakt, že ja som mal informácie o tom dianí, ktoré sa tam teda údajne malo uskutočňovať len od tej klientky, čiže len z jednej strany. A ja som nemohol vedieť, ako je to v skutočnosti naozaj. Možno keby som bol zaklopal slušne tým susedom na dvere a spýtal sa ich, ako, teda že som dostal takýto nejaký podnet a že ako to vidia oni, možno by mi situáciu vysvetlili svojou optikou a zrazu by to vyzeralo úplne inak. A ja by som tam chcel prísť so širokými ramenami, robiť nejaké halo, absolútne neadekvátne a nekonštruktívne. Čiže to, ako v prvom momente mi to ako nápad neprišlo zlé a neodmietol som to, ale hovorím, vyplynulo z diskusie, že to je vlastne úplný nezmysel.
Jasné, že není si tam niekto, kto je platený za nejaké zastrašovanie, alebo ja neviem, niečo
na takéto. Do takej roli, keď by malo ísť vyslovene o takéto niečo, tak by som ani nechcel ísť, napriek tomu, že údajne pôsobím pomerne drsno. Ale hovorím, najväčšiu rolu zohralo to uvedomenie si toho, že celú tú situáciu som dostal naservírovanú len optikou tej klientky. A vieš dobre sám zo skúsenosti, určite zo života, že to nie je prístup, nemôžeš sa riadiť tým, čo ti povie jeden človek, keď ide o vzťah nejakých dvoch strán.
Ja neviem, či to patrí úplne do tejto relácie, ale ja som bol v internátnej rade a tam sme mali prípad, že jeden chlapec mal teda ocikať svojho spolubývajúceho v spánku a žiadali teda jeho okamžité vylúčenie. A keď sme boli teda v tej rade, my sme mali nejakú právomoc to teda navrhnúť a teda riaditeľ to mal schváliť. A okamžite, že mu volala mama, už to bolo, vyzeralo to ako jasný prípad. Áno. Jasný prípad, ale potom keď sme zistili vlastne aj druhú verziu a tak sme zistili, že to bolo úplne celé domotané, že možno ten chalan tam vtedy ani nebol. Ale úplne jasný prípad, vieš, a takto si nachystaný, že... Takže to áno, mám s týmto skúsenosti, preto si vždy je dobre vypočuť aj tú druhú stranu príbehu. Ale neviem, či to by potom tá klientka úplne brala, že vieš, že ty si tam prišiel ich vypočuť a nie im vynadať, vieš, ona si asi zaplatila alebo chcela zaplatiť za toto.
Áno, áno, primárne áno, ale v konečnom dôsledku ju uspokojili 2 hodiny mojej spoločnosti, rozpitvanie vlastne celého toho prípadu, môj pohľad ako nezávislej tretej osoby na celú vec a možno som nejakým spôsobom ani neplánovane pomohol tej veci, čiže kto vie, možno sa to zlepšilo.
Aký si mal ešte iné také zaujímavé zážitky, také pikošky, čo by si nám prezradil?
No, z ostatného obdobia asi taká najzaujímavejšia moja teda služba spoločníka bola, keď som hral vlastne šéfa klientky pred jej partnerom, ktorý s tým šéfom dokonca komunikoval online spôsobom, ale nikdy ho nevidel. Nebolo možné vygoogliť žiadnu jeho fotku ani nič podobné. Čiže netušil, ako ten človek môže vyzerať. A ja som sa na podklade naštudovania vlastne komunikácie, čiže takého nejakého štýlu a formy vyjadrovania toho človeka musel vžiť do tej roli. A úplne najťažšie na tom bolo pre mňa osobne vžiť sa do roli človeka, ktorý oplýva neobmedzenými finančnými zdrojmi. Čiže byť v drahom hoteli v reštaurácii a tváriť sa, že steak za 200 eur, okej, akože vôbec ma nezaujíma tá cenovka, dajme si čo chceme, dajme si 6 z tých steakov, vypijeme tú najdrahšiu fľašu whisky, objednajme si ju celú, otvoríme si ju tu na stole, vypijeme z nej pár štamperlíkov, odchádzame. To bolo niečo, čo mi teda absolútne nesedí. Celkovo pobyt v najdrahšom hoteli slovenskom vôbec nie je prirodzený. Ale nakoniec som si to samozrejme užil. Celý ten pobyt, celý ten zážitok.
A nebolo to celé nejaké také konfliktné? Keď si hovoríš, že si nekonfliktný, nebolo tam cieľom nejaký konflikt?
Nie, vôbec, práve naopak. Tam cieľom bolo niečo úplne pozitívne a to celé malo smerovať k stráveniu veľmi príjemného spoločného času v trojici. Vlastne s nimi dvomi ako partnermi.
Aha, čiže oni si chceli nejakým spôsobom, alebo ona minimálne, tá partnerka, si chcela niečo zaujímavé pripraviť pre toho partnera.
Nejako tak, áno, ale toto by som nechcel nejako detaľnejšie rozoberať, aby som neodhaľoval nejaké jej zámery.
Vlastne. Jasné. Otázka je, že či napríklad to, že o tom otvorene hovoríš, že si aj taký mediálne známy, či toto ti potom dáva už taký menší manevrovací priestor robiť skutočne túto prácu? Akože
áno, toto je vždy určitá otázka. Ja sám na to v podstate klientku upozorňujem, keď za mnou niekto príde s nejakou takouto objednávkou, či si uvedomuje, že ja sa mojou prácou netajím. Ja rozprávam o tom, kto som, čo som zač, čomu sa venujem úplne otvorene, kdekoľvek. Čiže je to na tej klientke, aby to nejakým spôsobom vyhodnotila, či je to skutočne dobrý nápad takúto rolu, takú rolu má poveriť, alebo teda radšej na to nájde niekoho iného.
Uh-huh. Ty si hovoril, že toto vnímaš ako takú dieru na trhu, ale vieme, že sa venuješ nejakej takej širšej škále aktivít rôznych. Kde ešte na Slovensku vidíš také diery na trhu? Možno čo by možno bol záujem, ale nie je nikto, kto by to prevádzkoval. Alebo sme tak konzervatívni, že ledva funguje teda nejakým spôsobom, neviem, ako to povedať, prostitúcia a viac sa nepotrebujeme v úvodzovkách.
No, troška si ma zaskočil takúto nejakú otázku, nad takýmto niečím som sa nezamýšľal, ale poviem k tomu toľko, že na Slovensku je ilegálne kúpliarstvo. A to ja osobne vnímam ako chybu, pretože práve po tej službe a potom, aby bola táto služba realizovaná na čo najvyššej úrovni, čo najserióznejšie, čo najkorektnejšie, by bol dopyt a vlastne zákon tomu bráni. Tým chcem povedať to, že dierou na trhu slovenskom je možno práve to sprostredkovanie sexuálnych služieb na najvyššej možnej úrovni, na akej by to išlo robiť. Tak som sa to napríklad ja pokúšal robiť, kým som to robil a to je niečo, čomu je tu vlastne bránené zo zákona a čo je možno takouto dierou.
Možno ešte vysvetliť našim divákom, aký je rozdiel kupliar versus pasák, aby vedeli.
Hej, to je dobrá otázka, lebo ľudia si to tak nejako spájajú. Svojím spôsobom sa im nedivím, ale je to obrovský rozdiel. Kupliar je vlastne jednoduché označenie sprostredkovateľa sexuálnych služieb. A to je funkcia akéhokoľvek vlastne predajcu čohokoľvek. Čiže niekto, kto predáva autá, kto predáva farmaceutické výrobky, je rovnakým sprostredkovateľom, ako je vlastne kupliar, ktorý sprostredkuje sexuálne služby. Pasák, na rozdiel od kupliara, je človek, ktorý vyslovne zneužíva situáciu, zneužíva človeka, ktorého teda má pod sebou, ktorý vlastne pre neho, tak povediac, pracuje. A pasáci majú spravidla tendenciu nielen ťahať od tých spravidla teda dievčat, poskytujúcich sexuálne služby, čo najväčší diel ich zisku, ale bohužiaľ často aj navádzať alebo podporovať ich v konzumácii drog a vlastne tieto im dealovať. Čiže v podstate ich pripraviť v konečnom dôsledku o úplne celý zisk, ktorý tá kočka urobí.
Takže hlavný rozdiel je v podstate v tom, koľko z toho zisku tej žene zoberú.
To a v tom, ako ten sprostredkovateľ pristupuje k tej osobe, s ktorou teda pracuje, ktorá je jeho kvázi pracovným nástrojom, keď to tak poviem.
Aké majú Slováci fantázie erotické? Je to taká úplná klasika, alebo tým, že sme takí konzervatívni, tak možno niektoré také veci, ktoré nie sú úplne bežné, sú tu prítomné, ale sú viac za oponou. Alebo nemáme také, lebo vieme, že napríklad Japonci a rôzne takéto veci, že tam sú také
rôzne... Fetiše.
Áno.
No, toto by bola asi otázka skôr na nejakú dlhoročnú prostitútku, než na mňa. Ale ja za seba, ako teda za bývalého kupliara, môžem povedať to, že na Slovensku je taký paradox. Keď by si sa anonymne spýtal istého množstva mužov, nejakého veku od 18 do, neviem, 65-70 rokov, podľa môjho hlbokého presvedčenia by vysvítlo, že len málo z nich nemalo za svoj život žiadnu skúsenosť s profesionálnym sexom. Čiže si nikdy nezaplatil ten človek prostitútku, alebo ja neviem, pornostránku, alebo dobre, to je trocha niečo iné. Jednoducho niečo vyslovene sexuálneho charakteru. Ale paradoxne, tvárime sa ako... Čiže na jednej strane teda v obrovskej miere využívame tieto služby, ale na druhej strane teda tvárime sa, že sme konzervatívni, ja neviem, ako kresťanský založený národ a snažíme sa vlastne tieto veci čo najviac potláčať a čo najviac ich prinajmenšom ignorovať, obchádzať, nejakým spôsobom ich vytesňovať navonok z našich životov, ale hovorím, pritom ich využívame podľa mňa v tak obrovskej miere, ako v maloktorom štáte okolo nás.
Uh-huh. Ty ako tieto osoby nazývaš, ktoré toto robia? Voláš ich tým slovom na K, alebo tým takým pekným prostitútka, ako by sa to malo?
Prostitútka a profesionálka, keďže sám aj mám vlastne web s takým názvom, tak ja sa snažím. A hlavne priznám na rovinu, tie dievčatá a spolupráca s týmto typom žien mi priniesla veľa pozitívneho a aj určitý zisk samozrejme v živote. Čiže ja nemám dôvod nejakým spôsobom ich dehonestovať alebo niečo potom vyjadrovať sa o nich nejako hanlivo. Napriek tomu, že teda fakt je, že spravidla sú to... Je to určitý typ dievčat, čo teda nemusíme nejako hlbšie rozoberať, ale pre mňa sú to spolupracovníčky, alebo boli, a do určitej miery stále sú, keď do tej škály zahrniem aj modelky aktov alebo pornoherečky, s ktorými stále pracujem, pretože to je legálne. Čiže ja ich mám v úcte a profesionálky, prostitútky, pornoherečky z okolností všetko na P.
Uh-huh. OK. Andy, každý u nás má na záver priestor povedať našim divákom to, čo sa chce. Nech sa ti páči.
Ďakujem za túto možnosť. Ja keďže som to videl v svojich videách, tak som sa to troška pripravil. Ja by som možno na tomto mieste celkom rád vyzval, keď viem, že to nebude mať vôbec žiadny zmysel a efekt, slovenskú verejnosť, aby troška menej stereotypne sa pozerala na ľudí, ktorí sa venujú niečomu, čo sa im zdá možno nie úplne bežné a štandardné. Lebo napríklad ja som úplne slušný človek, vychádzam s ľuďmi okolo mňa najlepšie, ako sa dá, a napriek tomu len preto, že ma niekto vníma ako bývalého kupliara, ktorý bol stíhaný a ktorý sa venuje niečomu kontroverznému a pikantnému, tak mi bolo takmer znemožnené, respektíve developerom vyslovne odmietnuté, predať byt. A to je také ako dosť smutné v konečnom dôsledku, pretože ja sa považujem za skvelého suseda, ja som nikdy nemal so žiadnym susedom ani najmenší problém, naopak, tam, kde som byty vlastnil alebo vlastním, som jedným zo zástupcov vlastníkov, čiže sa snažím robiť maximum pre tú komunitu maličku z toho domu. A hovorím, tu to zašlo tak ďaleko, že cez stereotypy, cez ktoré ma nejaká skupinka ľudí vnímala, mi developer odmietol predať.
Mm-hmm. Neviem, či je to úplne zákonné, ale či to je nejaká diskriminácia alebo tak, možno si sa mohol obrátiť do nejakého právnika.
Vieš čo, to je cesta, ktorou som sa nechcel v takom prípade uberať, lebo zasa takýmto spôsobom riešiť, takýmto spôsobom nejakým sa domáhať niečoho, už mi prišlo také, že kontraproduktívne až v konečnom dôsledku.
Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie.